În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
În prima emisiune am subliniat categoriile de atitudini și am nuanțat alegerea. Am rămas cu o idee importantă. Caracterul se formează din atitudinile constante și valorile, principiile folosite constant în viața noastră. Tot ceea ce alegem ca atitudini, având grijă să nu ne facem rău nouă și nici celor din jur. Marius Andrei, invitatul meu, a făcut observația că în contextul actual aceasta nu ar mai fi numită normalitate și a propus un antidot, o atitudine la presiunile ce vin din toate părțile asupra noastră. Vă aduceți aminte de răbdare și detașare despre care am discutat și vi le-am oferit ca propriul meu exemplu. Marius Andrei vă propunea o altă variantă, plecarea din orașele aglomerate, din mediul conflictual, din orice situație din care nu avem ieșire. Să fie oare aceasta soluția?
Eu cred că, cel puțin vorbind despre atitudini potrivite, trebuie să luate toate măsurile, toate precauțiile necesare, ca nu cumva să te pomenești, că devii un om care doar reacționează sau devine mult prea rece, nemuritor și rece, și nu mai are posibilitatea, capacitatea de a construi relații, de a avea atitudini bune și o anumită curăție a inimii care să-i permită să ofere încredere și să fie vulnerabil față de ceilalți.
Noi nu am discutat despre compromis. Aș vrea să intrăm puțin și în acest domeniu. Se pare că de multe ori nu alegem atitudinea, fie pentru că experiența de viață ne-a adus în această situație, nu vedem rezultatele. Dacă alegem atitudinea, nu apar rezultatele imediat. Și dacă apar foarte târziu și noi nu mai putem să ne bucurăm, să beneficiem de aceste rezultate, și atunci nu alegem atitudinea. Alegem compromisul. Se pare că prin compromis putem trece mai ușor prin această viață. Ce părere ai?
Compromisul e atitudine, de fapt. E un gând, și anume în negocierea vieții. Deci spuneam că e aceea constructivă, o atitudine pozitivă, în care încerci să înțelegi și pe celălalt, să te înțelegi și pe tine, să găsești soluția cea mai bună pentru amândoi. Era acea reacție pe care o ai față de ceea ce spune cineva și e ping-pongul acela care pe care, cine câștigă din noi doi, unul câștigă, unul pierde. E acea indiferență care nu-ți pasă, nu te interesează. Iar atunci când vorbim de o atitudine pozitivă, în genere, cei mai mulți se gândesc la faptul că compromisul e o atitudine de felul acesta, dar în care eu las puțin, tu lași puțin, eu las puțin, tu lași puțin și ne întâlnim undeva la minimul necesar sau cum ar putea fi numit cel mai mic numitor comun. Unde e minimul pe care îl avem nevoie amândoi în așa fel să putem merge mai departe?
Compromisul. Nu cumva confunzi cu concesia, că eu am impresia că aici, cum ai spus și tu la început, este o nuanță. O diferență de nuanță între concesie și compromis. Să lămurim pentru ascultătorii noștri și să-mi spui dacă am dreptate sau nu.
Da.
Compromisul este atunci când noi nu ne mai gândim la efecte, la consecințe, la urmările care vor fi în viața noastră și asupra celorlalți.
Uh-huh.
Vedem doar situația de moment.
Uh-huh.
În situația aceasta e bine să fac compromis. Și nu mai văd ce se întâmplă după ce am făcut compromisul. Pe când concesia este ceea ce spuneai tu, o negociere într-un anumit mod, las și eu puțin în speranța că vei lăsa și tu. Las și eu puțin pentru că lași și tu. Las acum pentru că sper că mai târziu va fi mai bine.
Pentru mine, compromisul presupune o negociere. Concesia e ceva ce eu aleg să fac, fie în favoarea ta, fie ca să obțin ceva de la tine. E un lucru pe care eu benevol l-arunc pe piață, spun eu, un fel de as în mânecă, îl pun pe masă, în așa fel încât să determine un comportament în tine. Chiar dacă lucrul acela e bun sau e rău pentru tine, nu mă interesează. Eu fac concesia ca să obțin ceva de la tine. Îți fac o concesie, uite bine, fac o concesie. Poate fi numit tot compromis. Dar pentru mine compromisul e mai mult o masă de negocieri în care, bun, hai, eu am cărțile acestea, tu le-ai pe asta, eu am lucrurile astea, tu le-ai pe asta, hai să vedem cum facem să fim mulțumiți amândoi. Însă, din perspectivă spirituală, compromisul are un aspect sau o latură negativă. În sensul că renunți la idealul pe care Dumnezeu ți-l pune înainte, la principiile pe care le ai și faci un compromis în sensul că, de exemplu, o regulă de bază a familiei, a relațiilor, e să nu minți. Și faci un compromis, uite, de data asta mint, ca să iasă bine. În sensul acesta, compromisul are o componentă negativă, e clar negativ. Dar pentru mine, compromisul, în general vorbind, e o negociere. Haideți să vedem unde putem ajunge împreună la o înțelegere. În punctul acesta suntem amândoi de acord.
Deci, în situația de moment, facem negocierea, da. Suntem amândoi de acord să fie bine și pentru unul și pentru da. Celălalt. Dar în timp, urmările, efectele în timp nu vor mai fi tot atât de bune.
Păi compromisul poate fi băgat în atitudinea proactivă, constructivă. Deci e un compromis pozitiv în care discutăm amândoi sau ajungem la un punct comun, fie că e vorba de viitor sau de acum. Compromisul poate fi și în relațiile reactive. În sensul că reacționezi până ajungi la un punct comun și atunci bine, aici suntem de acord amândoi, am rezolvat-o pe loc. Sau poate să fie și în indiferență tot un fel de negociere, tot un compromis.
Nu, hai să lămurim că îi băgăm în ceață pe ascultători. Nu, trebuie să facem o demarcație clară. Sunt de acord până la un punct cu ceea ce ai explicat.
Așa.
Atitudinea constructivă despre care noi am discutat se referă și la consecințe, la urmări, da. La efecte. Amândoi am negociat și ne-am gândit pe termen lung asupra efectelor și asupra noastră și asupra tuturor
sigur,
celor din jurul nostru cu care venim în contact.
Presupune un compromis între noi doi.
Iar compromisul este ceea ce eu nu pot vedea pe termen lung. Eu văd pe termen scurt.
Da. Dacă dumneavoastră numiți așa, sunt de acord.
Pentru că altfel nu l-am mai numit compromis.
Din punctul meu
deci
de vedere, orice
o înțelegere, o negociere pe termen scurt. Acum ne este bine așa.
Da, sunt de acord cu dumneavoastră conform definiției acestea, dar pentru mine orice negociere presupune un compromis. Pe termen scurt, pe termen lung, orice negociere presupune, pentru că negocierea presupune în
înțelegere.
Mod o înțelegere. Care e un compromis?
Nu e un compromis. Okay. Atâta timp cât avem puncte comune.
Da.
Avem principii comune,
da.
Avem același scop, aceeași motivație. Deci, vezi, trebuie să plecăm de unde pleacă, ce facem și unde ajunge. Toate sunt comune și toate sunt în beneficiul nostru. Nu e în beneficiul numai al meu.
Da, 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 sunt de acord. Pentru mine orice negociere e un compromis în final. Pentru că negocierea, sunt două persoane care pleacă după o poziție, fiecare pe poziția lui, care nu e comună, și acum prin negociere, prin compromisuri,
găsesc
adică,
o poziție comună.
Corect, asta e compromis.
Da, dar poziția comună are componente comune de la amândoi.
Da, sigur.
Deci niciunul n-a lăsat nimic, de fapt.
Ba, ci amândoi și-au adus, au lăsat câte
au
ceva.
Adus împreună laturile comune.
Așa e, dar...
Iar la compromis nu mai aducem laturile comune. Tu o ții pe a ta, eu o țin pe a mea și de dragul păcii...
Hai să găsim o variantă.
Am găsit varianta.
Bun, da, asta e într-adevăr. Poate fi, asta e o definiție mai acceptabilă.
Nu?
Da,
nu?
Da, da.
De dragul păcii sau de dragul rezolvării imediate a situației.
A unei situații. Corect.
De ce să o mai amân peste ani? O rezolv acum, pentru că lași și tu, lași și eu. Ăsta este un compromis.
Am înțeles. Și atunci când ajungem la un punct comun în urma unei negocieri, mi-a să spuneți că sunt concesii, nu? Pe care le facem.
Exact.
Pentru...
Concesii, acestea au o latură pozitivă, constructivă.
A, deci doar...
Nuanța, diferența aia de nuanță,
de nuanță
dintre concesie
corect,
și compromis.
Corect. Eu, pentru mine, compromisul nu are negație. Compromisul la mine nu este egal negație întotdeauna. Compromisul e pur și simplu, punem la comun și hai să vedem ce facem, știi? Și eu cred așa, tu crezi așa, bun, hai să vedem cum armonizăm noi părerea. Și în final ajungem la un compromis, îi zic eu, mi-a să ziceți o concesie. E aceeași treabă, doar termen de lucru
hai
e diferit.
Hai să ne dăm într-o relație de familie, că n-am ajuns la familie.
Așa.
Hai să intrăm în relația de familie. Cum gândește soțul și cum gândește soția?
Mm-hmm.
Trebuie să facem ceva împreună pentru binele familiei, pentru mm-hmm. binele copiilor. Din punctul de vedere al femeii, ea face o concesie.
Așa.
Cu toate că sunt anumite puncte în care nu sunt de acord.
Da.
Și zice, las de la mine,
uh-huh.
pentru că am și eu o parte în care sunt de acord cu el,
uh-huh.
în speranța că tot ceea ce noi vom clădi împreună prin această concesie va fi pentru binele familiei,
corect.
Pentru binele copiilor.
Corect. Așa este.
Bărbatul vede compromisul, de fapt, nu?
Pe mine asta e compromis, ce ziceți dumneavoastră. Bun, eu văd lucrul că mașina ar trebui să fie roșie, dar bun, ca să fie înțelegere și să mergem mai departe, la urmă nu contează culoarea. Bun, să nu fie roșie, să fie albastră, cum vrei tu. Asta e compromis, nu e concesie. Pentru mine concesia e mai mult negație decât compromisul. Are mai mult negativ în el, în mintea mea. Concesia e bun, hai, de dragul păcii, hai, fie ca tine, știi, ceva de genul ăsta. Asta e o concesie. Din punctul meu de vedere. Compromisul e atunci când negociem o situație și zicem pentru ca să mergem mai departe și să ajungem la punctul dorit de amândoi, facem amândoi concesii, dar când vorbești de concesie, e mai mult din partea unuia singură, nu de amândouă. Compromisul implică două persoane în mintea mea, întotdeauna. Mm-hmm. Concesia e întotdeauna acțiunea unuia singur.
Bun. Vă provoc, dragii mei ascultători, să vă spuneți părerea. Opinia voastră contează. Bărbații numesc compromis, femeile numesc concesie, este unul și același lucru văzut diferit din perspectivele celor două genuri? Sau este unul și același lucru? Aștept părerile, opiniile dumneavoastră. Și acum hai să lămurim puțin. Într-o relație de familie între soț și soție, noi ne-am confruntat cu multe situații concrete în care de multe ori lucrurile mărunte, de fapt întotdeauna se întâmplă așa, discuțiile, conflictele, răcelile din relație pornesc de la lucruri minore.
Da.
Că tu nu ai făcut așa, că nu ai pus lucrul cu tare în nu știu ce loc, că se repetă că tu nu mă asculți când eu te trimit la piață sau că tu n-ai făcut mâncarea așa cum o făcea mama. Deci lucruri minore. Ce alege cel mai des cuplul? Atitudinea deschisă și sinceră de a discuta ce se întâmplă sau compromisul? De dragul păcii sau pentru binele familiei.
Discuția va duce în final la o soluție, care s-ar putea să nu fie plăcută amândurora, în sensul că, de exemplu, mâncarea, de exemplu de mâncare. În final ajungem la o concluzie, bun, soția nu o să gătească niciodată ca mama, și atunci eu ce fac, compromis sau concesie? Încă nu mi-e clară treaba asta. Și zic, bun, e așa gătește soția mea și învăț să-mi plac. Și descoper că ea chiar gătește foarte bine. Nu e cazul meu care ea chiar gătește foarte bine și n-am niciun cuvânt de spus negativ la capitolul acesta.
Care sunt situațiile cele mai des întâlnite într-un cuplu, într-o relație între soț și soție? Se alege atitudinea deschisă, sinceră, de a discuta problema respectivă, situația respectivă, uh-huh. sau se alege compromisul de dragul păcii, de dragul okay. binelui familiei?
Orice discuție, orice situație conflictuală sau orice necaz apărut în familie, e de preferat să se discute. Dar finalul discuției presupune o decizie. Iar decizia aceasta va necesita ceea ce discutam mai devreme și trebuie să clarificăm dacă e compromis sau concesie. Cei doi, în final, trebuie să ajungă la o soluție, să tragă linie în urma discuției pe care o au. Fiecare spune părerea lui, ce merge, ce nu merge, cum vede și ce ar trebui făcut, dar în final se trage linie și spun cel mai bine, noi credem că ar trebui să facem lucrul acesta. Lucru care s-ar putea să nu fie pe deplin plăcut nici lui, pe deplin plăcut nici ei. Dar își dau seama că pentru ca să meargă mai departe, pentru succesul relației lor, presupune că trebuie făcut lucrul acela. Și acum cei doi se aliniază la decizia aceasta comună.
În cele mai multe cazuri,
da,
ce se alege? Atitudinea sau compromisul? Am scos concesia.
Am înțeles.
Deci atitudinea sau compromisul?
De cele mai multe ori oamenii nu sunt dispuși să discute sincer de problemele lor. De cele mai multe ori refuză, sunt informații foarte sumare, aruncă vorbe unul de la celălalt, de cele mai multe ori reacționează, de cele mai multe ori își plâng soarta sau își declară nevinovăția și în final zic, bun, hai, apare un oarecare compromis în genere cu tentă negativă. Deci ei, pentru ca să depășească situația dată, aleg o soluție punctuală și spun, facem lucrul acesta. Însă, eu cred că rezolvarea situațiilor dificile presupune întotdeauna discuție sinceră. Presupune întotdeauna darea pe fața tuturor cărților, a împărtășirii durerilor, a părerilor bune sau rele, a tuturor lucrurilor care sunt în sufletul tău. Dar știți cum e? În momentul în care o relație suferă și trec ani și se acumulează tensiune, sunt răni care se produc, este foarte dificil ca într-o singură ședință, într-o singură discuție, într-o singură zi, poate chiar într-un singur an, să se rezolve și să se ajungă la normalitate în relația aceea, în ciuda dispoziției de a discuta sincer, fără a face compromisuri. Deci fără a face compromisurile în situația aceasta, însemnând nimic altceva decât niște cârje. Mai punem o cârjă în relație să meargă puțin mai departe. Nu mai șchioapătă de un picior și mai pui o cârjă și ea merge, dar nu e pe două picioare. Merge, mai scântești și celălalt picior, ți-l rupi, îi mai dai o cârjă. Nu merge și în final îi dai și un cărucior, îi dai și un cărucior electric. Compromisul în sensul
atrage
acesta...
după sine alt compromis.
Adevărat. Însă soluția pentru ca să înveți să mergi normal, să ai o relație sănătoasă, nu e să cauți un cărucior cât mai perfecționat, o cârjă cât mai poleită, ci ca ambele picioare să meargă bine.
Aici aș da un sfat ascultătorilor. E un sfat practic, direct. Odată, într-o relație, niciodată nu trebuie lăsate lucrurile să se tot adune. Deci să nu existe un trecut nerezolvat,
sigur,
nediscutat. Se întâmplă. În cele mai multe familii așa se întâmplă. Se lasă lucruri neclarificate, nediscutate. Și la un moment dat, ele adunându-se, într-adevăr, creează o presiune atât de mare asupra celor doi, încât reacționează cei doi și nu mai pot avea acea atitudine constructivă. Nu este nicio problemă. Se întâmplă lucrul acesta, luați-vă curajul și timpul necesar, pentru că cu cât se lasă mai multe probleme nediscutate, cu atât necesită un timp mai lung. Deci luați-vă curajul și timpul necesar ca să discutați trecutul, ca să rezolvați trecutul. Iar dacă vi se pare prea greu, prea obositor, nu aveți resursele necesare pentru așa ceva, apelați la noi. Suntem pastori, suntem consilieri creștini și vă putem susține, vă putem îndruma, vă putem orienta, vă ascultăm și împreună găsim soluțiile adecvate situației. Dar punctul acesta cu trecutul este foarte important. Ar fi minunat ca să învățăm această lecție de viață, orice lucru cât de mic, să fie rezolvat.
Adevărat. Pentru că într-o bună zi va face tulpină, va ieși la suprafață, ca orice plantă. Stă o vreme în subsol.
Ca o buruiană, de fapt.
N-o vede nimeni, dar într-un final descoperi că reușește să străpungă și betonul cel mai puternic. Și te pomenești că în mijlocul relației ți apare ceva ce a mocnit
și
mult
poate
timp.
Strica o relație de 20 sau chiar de 30 de ani.
Sigur.
De căsătorie, de căsnicie. Am întâlnit în cazurile care probabil și tu le-ai întâlnit, părinții, aici iar apare această diferență de gândire sau de atitudine, de raportare la situație. Părinții au uitat, au îngropat trecutul. Sunt niște lucruri care s-au petrecut acum 20 de ani. Nu mai sunt importante. și apare adolescentul care le descoperă. Are 16-17 ani și descoperă acest trecut de acum 20 de ani. Și vine revoltat și spune mamei și spune tatălui, de ce m-ați mințit? Sau... Și părinților nu li se pare important.
Atunci, dar mai sunt situațiile în care după ce pleacă copiii de acasă, rămân cei doi, soț și soție. Și lucrurile care n-au avut timp să apară pe tapet, pentru că erau copiii de îngrijit, pentru că erau casa de făcut, băși de plătit, acum toate lucrurile se cam așează, rămân doar eu și soția, rămânem noi doi și acum încep să apară. Pentru că nu mai sunt alte priorități și când e timp, ies la iveală și lucrurile care nu vrem să iasă. Așa că e foarte bine în momentul în care un lucru avem senzația că este important și că periclitează într-un fel sau altul sau pune în pericol, ceva se întâmplă nepotrivit în relația noastră, să avem curajul, așa cum spuneați, să discutăm. Hai să vedem despre ce e vorba. Și vom descoperi uneori cu stupoare că lucrurile se rezolvă foarte ușor și foarte repede. Altele va fi nevoie de implicare, de efort susținut, dar în timp rezultatele vor fi extraordinare.
Și dacă se bazează pe rugăciune și noi ne rugăm și pentru rezolvarea situației și pentru familia noastră, sigur se va rezolva. Suntem sinceri în această dorință de a rezolva, sigur se va rezolva, dar implică mai mult efort, mai mult timp și mai multă răbdare din partea noastră. Și aici mă gândeam la o situație care se repetă în multe familii din țara noastră. Părinții pleacă la muncă în străinătate. Cum crezi tu că este această alegere? O atitudine, avem nevoie de bani pentru creșterea copiilor sau un compromis, am lăsat copiii în creșterea unor străini sau a bunicilor care sunt în vârstă și nu mai au nicio putere asupra lor sau pur și simplu i-am lăsat undeva la o școală, la un internat.
Spunea un tânăr de curând un lucru. Am fost într-o excursie cu câțiva tineri de curând și îmi spuneau câțiva dintre ei despre o prietenă comună care de aproape 10 ani nu mai are părinții cu ea. Și e singură, nici măcar bunici nu are. E singură, singurică, trăiește singură. Și spuneau că unul din momentele cele mai dificile sunt sărbătorile de iarnă, atunci când ea le spunea lor că eu sunt aici, mama și tata sunt acolo, nici nu știu unde sunt. Și e tare greu. Aici fiecare își face socotelile și crede că ia decizia cea mai bună. Avem senzația că atunci când dăm copiilor bani și avem posibilitatea să-i trimitem la școli bune, ne facem datoria față de ei. Însă, pe termen lung, atitudinea aceasta se vede că este păguboasă. Cei mai mulți copii care rămân singuri cresc singuri.
Deci este un compromis cu efecte negative pe termen lung, pentru toată viața.
Da. Și, din păcate, părinții aceștia vor descoperi în timp că investiția nu a fost bună. Vor vrea să aibă relație cu copiii lor, poate că vor pretinde, noi ne-am chinuit pe acolo, știi tu unde am muncit noi, știi tu ce am făcut noi, știi tu când
câte sacrificii
am făcut și copilul o să spună nu-mi pasă sau o să fie indiferent sau o să întoarcă spatele sau unii dintre ei vor înțelege că într-adevăr sacrificiul a fost mare, dar sunt foarte puțini aceștia.
Și chiar dacă înțeleg, strâng în sufletul lor o revoltă nespusă.
Frustrarea lipsei părinților.
Care se va vedea în relația lor în formarea propriei familii.
Așa că poate ar trebui să avem o atitudine potrivită, să gândim constructiv, să gândim pe termen lung și să înțelegem că uneori banii, beneficiile financiare, o stare financiară bună nu este idealul cel mai potrivit pentru viața aceasta. Uneori, cu mai puțin, poți fi mult mai fericit și poți avea beneficii, rezultate, efecte în familia ta, în creșterea copiilor tăi, în viața copiilor tăi, mult mai mare decât dacă ai reușit să le oferi tot ceea ce au nevoie.
Secretul este gospodărirea bună, corectă a vieții și gospodărirea eficientă a timpului. Noi am mai discutat în alte emisiuni de acest subiect și vom mai discuta ca să ne putem ajuta unii pe alții în această gospodărire. Am ales să las derularea discuției noastre despre compromis pentru a fi o provocare pentru fiecare. Să ne răspundem personal. Să alegem răspunsul care ne caracterizează în problemele personale și în problemele de familie. Ce înțelegem prin compromis? Folosim compromisul? Are o latură pozitivă? Este renunțare? Este negociere? Are o conotație negativă în orice situație sau numai din punct de vedere spiritual? Atunci când alegem să avem o anumită atitudine față de o persoană, față de o anumită situație, față de problemele pe care trebuie să le rezolvăm, ne gândim doar la noi? Luăm în calcul întotdeauna consecințele, urmările? Este cel mai important ceea ce credem noi sau ținem cont și de părerea partenerului de viață, de relație, de serviciu? Cum rezolvăm un conflict? Ce atitudine alegem în familie, dar la serviciu, dar în comunitățile noastre creștine? Putem alege o atitudine diferită față de persoane diferite? Vă urez pace în suflet și înțelepciune divină la fiecare alegere din viață. Vă aștept apelurile, opiniile dumneavoastră, dar până atunci muzica să vă însoțească.
Și ultim.